Blaðsíða 13. Til hvers er þetta allt ef mölur og ryð myndu að lokum granda þessu öllu? Ef allt yrði tímanum að bráð? Hann leit á landakortið sem sýndi hvernig ríkið þandi sig nú að ystu mörkum veraldar. Hann hugsaði alla staðina, öll undrin, allan matinn og listisendirnar, allar hallirnar sem hann átti, en myndi aldrei stíga fæti í. Hvað á ég margar hallir? Spurði hann Axel. 9822, sagði Axel. Hvað tekur langan tíma að sofa eina nótt í þeim öllum? 246 ár með ferðalögum, sagði Axel. Hvað á ég mikið að víni? Spurði hann. 746.425 lítra af eðalvíni, konungur. Hvað ég lengi að drekka það? 409 ár ef þú drekkur 5 flöskur á dag. Get ég stýrt ríkinu ef ég drekk 5 flöskur á dag? Þú gætir ekki gengið, konungur, sagði Axel. Hvað á ég marga gæðinga? Spurði konungur. 54.983, sagði Axel. Honum myndi aldrei endast ævinn til að njóta þeirra heldur. Dímon varð reiður og þrumaði. Það ég sem stýri ríkinu. Ég náða menn og dæmi til dauða. Ég sigra orustur. Ég get steift guðum og láti fólk tilbyðja mig í þeirra stað, en samt mér útlutaður sami tími og aumasta þræl. Betlari getur orðið 100 ára, en ég geti þess vegna hrokkið upp af á morgun. Til hvers að sigra heiminn ef heimurinn rænir síðan tíma mínum? Axel, þú sem getur breytt lofti í gull, þú hlýtur að kunna ráð við grimmd tímans. Axel sló eitthvað inn á vélina sína, hristi höfuðið og sagði þurrlega. Þetta er því miður bláköld staðreynd, konungur. Þú munt eldast og deyja og gleymast að lokum eins og allt í heiminum, því miður. Ofan úr turni sínum horfði konungur á hrafntinnu hlaupa á eftir dádýrunum þeim mána og tindi.